Көгді жерге тару шаштырып, түштікке тез тердіргені.
Илимандың сен түштік, өте қиын ер болсаң, бүгін менден өлесің. Үміт қысаң жаныңдан, тоғыз қап қара таруы бар, ұшы тұрған өреңгі айландыра чачамын, деген сөзге көнесің. Андай мындай дегіче, ашып көзді жұмғыча, бір өн жерге қалтырбай, тақыр теріп бересің. Бұл сөзіме көнбесең, бұл мөрейді қылбасаң, қаратпай тешем көзіңді, қарғантпай кесем тіліңді, жалынсаң оқпайым сөзіңді, жатқырып мұздайым өзіңді. Бұл мөрейге көнесің, бір демесін қалтырбай, тақыр теріп бересің.
Ал сөзді айтып чоң көкді, қарданып қапырды, қаяша айтқан бір жан жоқ. Билгенин кылгын батырды, катылып бенде барбаган, каяша айтар калбаган, чындап жини кармаса, чыркыратып жандалган, кармалаша баргандан өлбөй адам калбаган, төштүк эмес ал чочко, эчен алты жалмаган, кыйкырганда капырдан, кыйла жан кызык көрүүчү, эчен момун билбес жан, жүрөгү чыгып өлүүчү. Көктө буйрук кылганы, балбандардын баарысы, жашы менен карысы, кан төгүүчү капырлар баары даяр турганы. Алаңгыча болгон жок, жети баштуу кемпири көктөөдөн буйрук алды эле. Тогуз кап экен таруусу, каптын оосун ачты эле, жети баштуу куу кемпир тегерети ал жерге тарууну бүт чачты эле. Дөөнү кудай урганы, таруу термей чыгарып, төштүккө азап кылганы. Элемандын төштүгү аң таң калып турганы, таруу чачып мөөрөй деп тарыган экен бул чочко. Оңбогон көктө оңбоду, батыраак таруу тергин деп ушинтип мени кордоду. Жер үстүндө жүргөндө элеман уулу дээр эле, бул өңдөнгөн дөөлөрдүн эченин басып жээр эле. Жер үстүнүн кордукту көргөлү келген экенмин, кару катуу көктөөдөн кан тейин дүнүйө өлгөлү келген экенмин. Жер үстүндө турганда тоюма токсон союлуп, атым төштүк коюлуп, сырттан болдум, эр болдум, бул көктөгө жолугуп, кара жер менен тең болдум. Кары катуу капырдын айтып турган сөзүнө канеткенде көнөмүн, тогуз капта таруусун кантип терип беремин. Капырдын жети мөөрөйү, кабары кыйын зары күч, каарданган бул капыр каттам кылып кылат түз. Деп ошентип эр түштүк капа болуп турганы, күн кеч кирип түн бүттү, айвандан эстү чал куйрук, чал куйрукка тил бүттү. Айванда болсо чал куйрук эми туруп мунайтат, элемандын сырттанга адам билбес шумда айтат. Эр деген калың эсиң жок, эми түштүк кантейин, акылың бар арың жок, азаптуу түштүк кантейин. Жер үстүнөн айрылып жер астында калганда, кабарыңда жок беле, токумду сууга салганда, күйүп жаткан кумурска ажыратып алганда, кумурсканын баатыры ошол айткан кебеле жулуп берип бир буту, башыңа мүшкүл иш түшсө, ушу бутту түтөтсөң, демге калбай мен өзүм даяр болом дедиле. Убаралаш болсоң эр болсоң төштүк, ааламдан ашык сен болсоң төштүк, менин тилим ала көр төштүк, кумурсканын ошол бут түтөтүп отко сала көр төштүк дегенине көнбөй бүтөштүк, жер жайнаган таруусун кумурскан терип бербей бүтөштүк. Элемандын эр төштүк эми түштү оюна, кумурска берген аманат жанынан сууруп алды эле, жанып турган бир отко кумурсканын ал бутун билер билбес салды эле. Отко тийип ошол бут түтөп жатып калды эле, ачып көздү жумгуча андай мындай дегиче кумурска жайнап жетти эле. Тоодай болуп үйлүп, элемандын төштүгүн тегеректеп кеттиле. Кумурска эми муну айтат. Күйгөн отту өчүрдүң төштүк, өлгөн жанды тиргиздиң төштүк, дегениңе көнөйүн төштүк, айткын кандай жумушуң азыр кылып беремин төштүк. Жашы менен карыбыз, айтканың үчүн эми биз кырылып кетсек баарыбыз төштүк. Анда төштүк муну айтат. О, кумурскам кулак сал, казылуу калың ор жатат, кайнатылуу шор жатат деген сөзгө көнүп бер, көктөөнүн чачкан таарусун бирин койбой терип бер. Айткан сөзгө кумурска азыр эми көнгөнү, андай мындай дегиче ачып көздү жумгуча тогуз кап чачкан таарусун такыр терип бергени, Artık serçi göz bayloç, göktöğünün kapır gempiri, elemandın töştükkü, kumursa kızmat kılganın, al jılmoğuz gör deme. Görüv al boşondo, tarusun joktoy ber deme. Bir tarusu joken, bir tarusun joktugun, mitam gempiri biliptir. Butun bergen kumursa, oşol jalgız tarusun, götör albay jürüptir. Elemandın sırttanı, degenini görüptür, bir tarusun kaltırbay, takır terip beriptir. Бұл байгенін атынан, башы ачық ақыл қалбады, балекетті ал көкті, жана мөрөй қамдады. Көкті төштікті жолборс менен күрестіргені. Көкті чықтық чамынып, мөрөй қамдап қамынып.
Елемандын ер төштік, деген сөзге көн төштік. Ардақтап баққан жолборс бар, айтқаныма көн төштік. Ақ жолборс менің сенеме, күреш қылып бер сені төштік. Жығылып қалсаң жолборстон, айтқаныма көнөрсің. Жара тарта жолборсум, ажалдан мұрын өлөрсің. Сырттан болсаң ер болсаң, жер үстінің біз жаққа, түшіп келген сен болсаң, дегеніңе көнемін, айдай балам күләйім, анансаға беремін. Жетім өрі өт көрбөй, қордығыңа көнбөймін. Тору жорға ат минбей, томуқтай жилік етжебей, чолпон қызым күләйім, төштік саға бербеймін. Мөрөйімде бедер жоқ, мен көктөнің қолында нелер бар да нелер жоқ. Жолборс менің қармашқын, қалқ чоғылып бүт тұрсын, бұл сөзімді ұғып әр, бұл мөрөйді қылып әр. Бұл жолборсты жығып әр, бұл тілімді албасаң, бұл мөрөйге барбасаң, елемандын сен төштік, қарды қатуу көресің, қалбай менден өлесің. Қаратаз болып құбылып, менің қызым күләйім, сен әлі ала бербесің, жол борсқы туыра барасың, адамдар барық қарасың, айқырып күреш салып әр.
Хал сөзді айтып болғыша, қалқ чоғылып көп тұрды. Бұл мөрөй қылғаны, кесепетті ал көкті, дағы құдай ұрғаны. Элемандын сырттаны, күреш қылар жол борсын, бас барып қараса, ал жол борсты аңдаса, қоя берсе ал жол борс, адамға чұрқап жеткідей. Мен жаны болса башында жара тартып өткідей. Жолып бенде барабы, жолыққан аман қалабы, бұл мөрөйді көрген соң, Элемандын әрені, әрікпей жортқон берені, кисесінен жол борстын, мұрытын суырып алдылы, жол борс айтқан кевелі, башыңа мүшкіл іш түссі, түтөткін деделі. Мұны төштік түтөтсі, әр төштіктің жол борсу, емі жетті жанына, жол борс тұрып мұн айтат.
Оғырған жанды басылттың, өлгін жанды тіргіздің, кезігіп саға дос болып, келдім төштік жаныңа. Ашкере айтшы сырыңды төштік, айтып салчы чыныңды төштік. Қалаған жаққа барайын төштік, қармашты қату салайын төштік. Қауылған жоуны шалайын төштік, айтқын тілін алайын төштік, айдаған жаққа барайын төштік. Жорттырған жаққа жолойын төштік, жолыған жоуңды қой бойын төштік. Жалансам қанға той бойын төштік.
Анда төштік мұн айтат, жер үстінде тұрғанда арстан, менің болот өгө жан үшін, чал құйрық мініп оғылықтым. Қайраты қату зары күч, жер алдына келгенде бұл көктөгө жолуктум. Айталаадан кезігіп, күләйім қызын алыпмын, күйітке мықтап қалыпмын. Жетім өрі іш қылды көктө, жетік башқа күч қылды көктө. Ааламда болбос іш қылды көктө, болоттон қылған дөңгөчтү, бийизден қылған балтаға қолыма беріп чаптырды көктө. Боқына сөгім қиырады, Құдайға үнім ұғылды жолборс. Қызы талақ көктөнін, жолборсы 15 төлдеп тұр. Жолоп адам келбептір, қатылып адам барғысыз, қармашқан аман қалғысыз. Мөрігі күреш қылуға, жолборсын қалап алтынды, көктөні мінтіп ан тұрды, жолборсы жығып бізді алса, жоболоңды салғыдай, тоқтот бой башты алғыдай, құрмандыққа чалғыдай, жол үстінде сүйретіп, таңғырттарға жарғыдай, чылғый бала көктөнін, чындап жіні арбыды, ерендім барын шайлады, күреске жолборс қамдады, бұл мөрөйін көргенде, төштікті кенеде ақыл қалбады. Жан бірге үшін, мен үшін, жолборсына барып бер, күрешті мұқтап салып бер. Бешінші мөрөй бұл болор, жолборсын жығып жіберіп, төштікке мөрөй алып бер. Эми жолборс мұны айтат.
Барайын төштік, барайын, жолборсқа күреш салайын. Ер деген қалың есің жоқ, ене адам екенсің. Emine korktun gökdöden töştük. Jolgup keldim özüne. Jolborstan korksam oğum bu. Saman kursak jolborsun. Zamanasın kuğrayın. Karmaşa getsem jolborsun. Bor boyun tiştep suğrayın. Kak gökdöğünün aldına götürüp durup urayın. Günde kan jegen men jolbors. Kamoodo günde al jolbors. Bul gökdöğünün jolborsu. Kanı kalgan bir kaşık. Eti kalgan gök jaşık. Bul kuşa getse jolborsun. Moyundan tiştep alayın. Zamanasın kuğrayın. Kokosun tiştep suğrayın. Baygın mine maralaş. Balvan eken al jolbors. Bayakap tur kızık kılayın. Jolgup sen getkende buğdan cüzdü baskamın. Kaygısı jok kan içip eyin tokoyda jatkamın. Kavurga ciksiz jatkamın.
Aytıp olu al sözdü, emi çıktı balbanga. Çong gökdöğünün munara, güreş kılçı maydanga. Gökdöğünün sakçı balbanı, jolborsun karmap jetelep, maydanga jetip barganı. Jolborsko balvan salganı, al gökdöğünün jolborsu, bayloodogu kuturgur, gürkürödü çamınıp, ertöştüktün jolborsu, gürüşüygö kamınıp, elemandın sırttanga, jolborstan balvan tavılıp, gökdöğünün kalkı çuğu turup, karap turdu javılıp. Elemandın töştügü, sırttan deken şereken, telegeyikten deken, jalgız at boy jürüp, oluya çalışcan eken, ar jandardan birbirden, joldoştoru bar eken. Kolu bolsa kolunda uşu turgan gökdöögö karmaş kılçı jan eken. Uşu turgan çoң gökdö эви жок кордой берет ко. Эртең төштүк сергисе талкан болуп өлөт ко. Бүтүп турган көп мүлктүн тап такыр бойдон берет ко. Кызыкты кыйын көрөт ко. Кызы турмак бул көктө сырттан төштүк баатырга кылымдын баарын берет ко. Аң таң калып калайык айтып оозун жыйгыча жолборсуна жолборсу бет алыша калганы. Эки жолборс ошондо чоң тамаша салганы. Кармашып таңга тоёбу саман курсак жолборсту берки жолборс коёбу. Моюндан тиштеп турду эле эртөштүктүн алдына ал көктөөнүн жолборсун көтөрүп келип урду эми. Ал көктөөнүн жолборсу өлүп жатып калды эле. Elemandın sırttanı, bunu benim gökdöğünün beş möreğin aldılı. Aytkanınan gökdöğünün iki möreği kaldılı. Gökdö töştüktün ayusu benim ayusun güreştürgönü. Manaşonda çoң gökdö zordugu toonun teңиндей kaardanıp çamınsa kalktın baarın jegidey kabarı kıyın zar güç bul kapırın çoң gökdö katılışsa kılat tüz ökürgöndön bakırıp gökdö çıktı çamınıp
elemandın er töştük elinin azgan sen töştük degenime gönösün aytkan jetim öreyim baarın kamdap beresin. Bağlı turgan ayuğun bar, ayuma salıp ayuğundan güreştirip göresin. Bul möreydi kılbasan, kılbaymın dep sözün dayt, kırgındı kızık göresin. Kapının kalbay töştügüm, kırgın bolup ölesin. Jütüp kanga toy boymun, aytkan jeti möreydin, bireu kalsa tübal boymun.
Деп ошентип чоң көктө мөөрөгө келип салууга балбанын эми камдады элемандын сырттандын эсине түшүп аюусу мурутун жулуп алганы мурутту төштүктү төтсө ачып көздү жумгуча андай мындай дегиче сырттан эрге дос болгон аюу жетип калганы ал аюуну көргөндө эми төштүк мунайтат какайын кыкайран бел бүктөлгөндөн чакырдым алмадай болгон асыл баш күч келгенден чакырдым душманым калың элим жок кайран жанга күч келди өзүңдөн бөлөк эшим жок жакын болсоң эл болсоң жамандыкта жолуккан жакын аюум сен болсоң жумшаган жакка барып бер аюусун жыгып көктөөнүн бир мөөрөйдү алып бер Güçtü olsa ayusu, uyat bolduk bağırız. Cığılıp kalsan kokustan, ölüm bolduk bağırız. Cer üstünün kulağan, uçkan töştük menelim. Bul tokoydan gez bolup, kalgan ayum sen elin. Töştük mınday degende, ayu turup mınaytat.
Göneyin töştük göneyin, ayusu menin gökdöğünün bir güreşip vereyin. Güreşten korksam oğam bu. Gürkürögön gökdöönün güptüü bolgon ayusun güreşe ketsem koyom bu
Бұл көктөнүн аюусу байлоодо турат алы жок. Бул жел курсак аюусу чарпыша турган алы жок. Менин дөнүп алайу, суурулап мал жебей, эркин оттоп жайлоодо чөп тамырын жай жебей, чөлүгүп аюусу бир күрөшүп көрөйүн. Кучакташып калайын, чалкасынан салайын. Кудай алсын аюусун, бир мөөрөйүн алайын. Кааладың, кармаш салайын.
Аюусуна аюусу кампайып басып бардылы. Камтыша карма ошондо аюулар күрөш салдылы. Төштүктүн жапан аюусу өз билгенин кылдылы. Көктө кандын аюусун көпчүлүктүн алдында көтөрүп келип турдулу. Элемандын сырттаны алты мөөрөй алдылы. Элемандын сырттанын көрдү көктө баатырын, чыңгычы от болуп чыдай албай каапырын, элемандын сырттандан эптеп кызын ала албай эчен мөөрөй кылганы, көктөнү кудай урганы, эптеп кызын ала албай элемандын сырттанын тындын кылып сала албай, каарын чачып какайып, капа болуп туруптур.